galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa maalinta talaadaha bisha August, waa laba sanadka 2016. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daahinaya Cabdicaziis Xuseen iyo anigoo ah Xuseen Bar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah dhowr iyo toban ka mid ah askarta AMISOM ee Uganda oo maanta lagu maxkamadeeyey magaalada Muqdisho iyadoo mid ka midna xukun lagu riday.
The court has sentenced you to 1 year detention in military police in Makindi running from this date of sentence.
Maxkamaddu waxay kugu xukuntay hal sano oo xarig ah laga bilaabo taariikhda maanta ee lagu dhawaaqay xukunka, iyadoo oo lagu dhigayo xabsiga militariga ee Makindi ee Uganda. Waxaana sidoo kale hal darajo hoos loo dhigay darajadaadii military, iyadoo halkii aad gaashaan la ka ahayd aad ku noqon doontid saddex xadig leh.
Ayna oo dhegaysan doontaan wareysan la yeelanay ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Kenya, Raila Odinga.
Ultimately, the security of Somalia must rest in the hands of Somalis themselves.
Amniga Soomaaliya ugu dambeyn waxa uu ku jiraa gacanta Soomaalida. Soomaaliya waxay u baahan tahay taageero ay ka hesho bulshada caalamka. Midowga Afrika waxay mas'uuliyad ka saaran tahay inay gacan siiyaan, laakiin waa in Soomaalidu ay isdiyaariyaan.
Waxa kale oo dhageysan doontaan qaybta labaad warbixino aan kaga hadlaynay saameynta ay amniga iyo hannaanka dowladnimo ee Soomaaliya ku yeelan karaan haddii qabashada doorashada ay guuldareysato.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijka Muraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka. Musharraxa Donald Trump oo hadalladiisa adag ay ka caawiyeen inuu ku guuleysto musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada Mareykanka ayaa waxa saraakiil ka tirsan xisbigiisu ay cambaareynayaan hadalladiisa ku aadan qoyska muslimka Mareykanka ee dhalay askariga Mareykanka ee lagu dilay dalka Ciraaq. Senator John McCain ayaa sheegay inuu si qoto dheer u diidan yahay soo jeedinta Trump ee ah in kuwa la mid ah askarigaasi oo lagu magacaabi jiray Captain Humayun Khan aan loo ogolaan inay Mareykanka kiimaadaan. Mr. Kane, John McCain ayaa sheegay inuu rajaynayo in dadka Mareykanku ay fahmaan in hadallada Donald Trump aanu matalin aragtida xisbiga jamhuuriga, saraakiishiisa ama musharaxooda. McCain ayaa soo jeediyay in la gaaray waqtigii uu Donald Trump tusaale u noqon lahaa waddanka iyo waliba mustaqbalka xisbiga jamhuuriga.
Saraakiisha gobolka Florida ayaa dowladda federaalka ka codsanaya in laga caawiyo sidii loola dagaalami lahaa fayraska Zika oo dabayaaqadii toddobaadkan 10 qof ku helay degmo ka tirsan gobolkaasi. Gudoomiyaha gobolka Florida Rick Scott ayaa isaga oo kaashanaya xarunta kahortaga cudurrada faafa waxa uu faray haweenka uurka lehi inaanay u safrin waqooyiga magaalada Miami, halkaasi oo dad cusub uu fayraska Zika ku helay. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda federaalku ay ka jawaabi doonto baaqa ka soo yeeray gudoomiyaha gobolkaasi. Saraakiisha gobolkuna waxa ay sheegeen in dhammaan dadkan uu fayraska Zika ku dhacay ay ka qaadeen kaneeco qaniintay. Tirada dadka uu fayrasku helay ayaa ilaa imika maraysa 14 qof oo laba ka midihi ay haween yihiin.
Gobolka Texas ee dalkan Mareykanka, qayb ka mid ah dadka hubka sida sharci darrada u haysta ayaa loo ogolaanaya inay hubkaasi la yimaadaan fasallada jaamacadaha kadib markii sharci cusub oo arintaasi ogolaanaya oo gobolkaasi shalay ka dhaqan galay. Taageerayaasha tallaabadan ayaa sheegaya in hub fasallada lala yimaada ay ka hortagi karto toogasho baahsan oo dhacda, halka kuwa arintan diidana ay ku doodayaan inay arintani halis gelin karto badbaadada xarumaha iskuulada. Sharcigan cusub oo ay keeneen golaha wakiilada ee jamhuuriga ee gobolka iyo liba gudoomiyaha gobolka ayaa gobolkaasi ka dhigaya mid ka mid ah gobolada koox gobola ah oo ogolaanaya in hubka qarsoon iskuulada loo soo qaadan karo. Sharcigan wuxuu dhigayaa in qofka hubka haysan kara ay da'diisu ka weyn tahay 22 jir, isla markaana uu haysto shatiga uu bastoolad keliya aanu ku qaadan karin fasallada ee balse uu ku haysan karo daaraha iskuulada.
Wasiirka ganacsiga ee Turkiga Bülent Tufenki ayaa sheegay in afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay bishii hore uu dhaqaalaha waddankaasi galaaftay kana galaaftay $100 million. Tufenki ayaa sheegay in qiimaha rasmiga ee tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda iyo burburka soo gaaray daaraha iyo hantida kale ay gaarayso $100 million, isagoo sheegay inay dhici karto in tiradaasi ay intaasi kasii badato. Wasiirka ayaa u sheegay wargeyska Xorriyad in ganacsatada Turkigu ay hore u arkeen in dalabkii dibadaha ka imanaya la joojiyay afgambiga dartiis isla markaana amniga la'aanta maalgashiga ee dhinaca dowladdu ay lacag badan waddanka ku kici doonto.
halka wararkaasi kala socoteenna waa laantaab Soomaaliga idaacadda V O A galab wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. Askar ka tirsan ciidamada Amison ee Soomaaliya ka howlgala gaar ahaan ciidamada Uganda ayaa maanta lagu qaaday dacwad magaalada Muqdisho. Ciidamadan oo dhowr iyo toban gaaraya ayaa waxaa ka mid ah shan ka tirsan ciidamada Amison ee Uganda oo bishii Juun ay ciidamada dowladda Soomaaliya ku soo qabteen iyaga iyo toban qof oo Soomaaliya garaash ku yaala Muqdisho xilli ay suuq madow ku iibinayeen rasaas iyo qalab ciidan. Saraakiil sarkaalkii ugu sarreeyay askartan oo la maxkamadeeyey ayaa lagu xukumay hal sano xabsi ah, darajadiisa hoos loo dhigay iyo in Soomaaliya laga musaafurinayo. Wariyaheenna Muqdisho Jacfar Kuukaayo oo ku sugan maxkamaddii qaaday dacwadan ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
maxkamadda maanta qaadaysay dacwadan waxa ay gaar u tahay maxkamadeynta ciidamada Uganda ee Feldenbiyeed ku kaca, gaar ahaan kuwa howlgalka ugu maqan dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo koonfurta Suudaan. waxaana maanta la horkeenay 17 eedaysane oo isugu jiray saraakiil sarsare iyo askar caadi ah, halka midna horay loo xukumay dalkana looga masaafuriyey. askartii ay ciidamada bilayska Soomaaliya gacanta ku soo dhigeen iyagoo iibinaya qalab iyo shidaal ay Amisom leedahay 5tii bishii Juun ee sanadkan, tiradoodu waxay ahayd 5 askari oo kaliya, laakiin kiiskan waxa uu lugaha la galay tira intaas 3 laab ka badan, sida uu sheegayo gudoomiyaha maxkamaddii maanta dacwada qaadaysay Brigadier Dick Olam.
The person who mans the gate, the soldiers who man the gates committed a crime. The person who gave authority for the vehicles to move out committed a crime.
Sidaasi dirtid qofkii maamulay ee joogay albaabka iyo ciidankii albaabka joogayba dambi ayay galeen. qofkii u fasaxay baabuurku inuu baxo waxa uu galay dambi. dadkii baabuurtan amar la'aanta ku kaxeeyay dambi ayay iyaguna galeen. sidoo kale kuwii shidaalka siiyay baabuurtan dambi ayay galeen. marka tiradu waxay isla tagaysaa ilaa 18 askari oo falkan ku lug leh.
sarkaalkii ugu sarreeyay eedaysanayaashan oo dhageysiga dacwadiisa lagu bilaabay maxkamadda ayaa si fudud u qirtay dhammaan eedaha lagu wajahay, hase yeeshee wuxuu maxkamadda ka codsaday in ciqaabta loo fududeeyo, isagoo sheegay in laba xaas oo uu lahaa ay ka wada geeriyoodeen haatanna uu gacanta ku hayo caruur raja. waxaanay maxkamaddu ku riday sanad xabsi ciidana, iyadoo sidoo kalena garaado laga nusqaamiyey, sida uu gudoomiyaha maxkamaddu ku dhawaaqayo.
The court has sentenced you to 1 year detention in military police in Makindi running from this date of sentence.
maxkamaddu waxay kugu xukuntay hal sano oo xarig ah laga bilaabo taariikhda maanta ee lagu dhawaaqay xukunka, iyadoo lagu dhigayo xabsiga militariga ee Makindi ee Uganda. waxaana sidoo kale hal darajo hoos loo dhigay darajadaadii military, iyadoo halkii aad gaashaan la ka ahayd aad ku noqon doontid 3 xadig leh.
eedaysanihii 18-aad ayay maxkamaddu xorriyadiisa dib ugu soo celisay kadib markii uu ogolaaday inuu marqaati isku bedelo, isla markaana uu runta ka sheego wixii dhacay.
He presents what happened and if prosecution is satisfied with that, that his presentation actually incriminates the rest of the accused, then he becomes a witness and therefore
wuxuu sharaxayaa wixii dhacay. haddii ay xeer ilaalintu ku qanacdo hadalka uu sheegay oo uu dembi ku soo oogayo eedaysanayaasha kale, waxa uu markaasi noqonayaa markhaati ee ma ahaanayo eedaysane. waxa uu noqon doonaa markhaatiga dowladda isaga oo ku marag furi doona eedaysanayaasha. marka la raaco waxa uu sheegayana waxay muujinaysaa sida ay wax u dhaceen.
maxkamadeynta tirada dhiman ayaa lagu soo gabagabayn doonaa maalinta berita, sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda Brigadier Dick Olam, kasoo kow xukunka lagu ridana dhammaantood waxaa dib loogu celin doonaa dalka Uganda. garyaqankii maxkamadda hogaaminayay waxa uu bilowgii dhegaysigaba sii sheegay in maxkamaddani ay tahay mid Uganda u gaara si dhammaystiranna uga madax bannaan Amisom iyo dowladda Soomaaliya. Jaafar Kuukaay, V O A, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. ra-iisul wasaarihii hore Kenya Raila Odinga ayaa ugu baaqay dowladda dalkiisa inay la timaado jadwal cad oo ay kaga baxayso Soomaaliya. waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ciidamada Kenya lagu soo celiyo xadka, islamarkaana ciidanka Kenya ay ku koobnaadaan inay tashiilaad siiyaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM.
waraysi uu v o eda ku siiyey magaalada philadelphia oo uu kaga qayb gelayey shir uu qabanqaabiyey macadka dimuqraadiyadda maraykanka ee n d i waxaa la yeeshay haaruun macruuf xasan. Waraysiga oo uu inoo soo jeedinayay wariyaheena maxamed cabdi xasan waxa oo u dhacay sidan.
Maxay kula tahay in laga yeelo ciidamada kenya ee soomaaliya ku sugan?
Well, we have said that Somalian issue is a long-term issue. It's not something that is going to be resolved immediately.
Waxaan nidhi waxay ahayd in arrimaha Soomaaliya ay yihiin kuwo muddo fog oo aysan ahayn kuwo si degdega loo xallin karo. Sida Midowga Afrika ku taliyeenna waddamada deriska waxay ahayd inaana ciidama Soomaaliya u dirin, sababtoo ah waxaa suuragal ah inay aargudasha timaado. Mowqifkeenna haddii aan nahay koodh waxa weeye in dowladda Kenya ay la timaado qorshe ay ciidanka kaga saarayso Soomaaliya.
Kenyan government come up with a timetable of exiting the troops from Somalia.
Raila Odinga ayaa la weydiiyey ma waxaad leedahay khalad ayay ahayd in ciidanka Kenya loo diro Soomaaliya xilli aad adigu talada haysay?
We took that in the best in our national interest and it was called Operation Linda Inchi.
Waxaan tallaabadaas u qaadnay danta qaranka, waxaana howlgalka lagu magacaabi jiray Linda Inchi, kaasoo ah ilaalinta waddanka. Waxaan doonaynay waxay ahayd inaan Al-Shabaab riixno oo aan xadkeenna amnigiisa sugno, kadibna aan taageero siinna AMISOM wixii fududayna ee ay u baahan yihiin sidii ay xaaladda amniga Soomaaliya u dejin lahaayeen.
In order to be able to contain the situation and deal with this Al-Shabaab bandits.
Mr. Odinga ayaa mar kale la weydiiyey, AMISOM waxay sheegtay in ka bixitaanka Soomaaliya ay dhammaystiri doonto sanadka 2020, qorshahaasi suurtagal ma yahay?
Ultimately, the security of Somalia must rest in the hands of Somalis themselves.
Amniga Soomaaliya ugu dambayn waxa uu ku jiraa gacanta Soomaalida. Soomaaliya waxay u baahan tahay taageero ay ka hesho bulshada caalamka. Midowga Afrika waxay mas-uuliyadi ka saaran tahay inay gacan siiyaan, laakiin waa in Soomaalidu ay isdiyaariyaan oo lagu heshiiyaa jadwal cad oo ay ugu horreyso in la dhiso tayada si dowladda Soomaaliya amniga loogu dhiibo, sida ka dhacday dalalka Afghanistan ama Maraykanku doonayo inuu ka sameeyo Ciraaq. Sidaas ayaan ku talinayaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandeere oo inoo soo kaabinayay ama inoo soo koobay waraysigii uu Haaruun Macruuf la yeeshay Raila Odinga.
V O A Washington ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliya ayaa soo bandhigtay qorshe ay ku sheegtay dib u dhiska wadooyinka iyo buundooyinka Soomaaliya. Wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliya Injineer Saalax Sheekh Cismaan ayaa sheegay in shirkadaha dhisaya wadooyinka iyo dhismayaasha looga baahan yahay tayeynta alaabaha ay wax ku dhisaan, balse aysan aqbali doonin in dhismooyinka ay si dhaqse ah u burburaan. Wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arintan wasiirka ka wareystay.
Horta maanta waa sharaf weyn ii ahayd inaan soo bandhigno buuggii Manuel Road, aana buugga tusmaha dhismaha wadooyinka iyo buundooyinka. Si looga hortago dhismayaashan oo layska dhisanayo iyadoon sharciga la waafaqsaneyn, ulajeeda loo sameeyo buuggu waxay ahayd in la sameeyo wadooyin fiican, in la sameeyo dekada fiican, in la sameeyo design fiican oo muddo badan raagayo umadda u herayso. Taas waay nasiib wanaag. Waxaan wacnay wax ka maamul goboleedyada oo idil ayaa kasoo qayb galay, Puntland, Jubbaland, South West, Puntland, kulli way yimaan dhammaantood iyo Galmudug, taasoo muujinaysa wadatashi inuu ka dhexay wasaaradda iyo maamul goboleedyada. Wax wada jira, dokumenti wada jira loo ansixinayo waddanka dhan inuu ka ansax ay tahay dokumentaas.
Waxaad xoogga saaraysaan in dhismo wanaagsan ama tayada dhismaha uu yar yahay dhismooyinka socdo. Muqdisho soo hadal qaaday, laamiyaal baa laga dhisay, maxaad qoonsantay?
Waxaan arkay laamiyaal la dhisay, haddana bil kadib markuu roob da-ay oo biyaha qaadeen. Taasna waxay tahay waa nasiib darro, waayo tayada alaabta la isticmaalay iyo designka la isticmaalay ayaa qaldanaa. Waanu sheegnay shirkad kasta markay wax dhisayso inay wasaaradda timaado si loo hubiyo qalabka isticmaalayso, si loo hubiyo designkoodi wuxuu yahay ma mid fiicana raagay ama mid kale. Wasaaradda waxaa loo sameeyey inay wax qurxiso, waa injineeringku waa jid qurxoon, wada qurxoon, buunta qurxoon iyo magaalo qurxoon inaan sameyn.
laakiin wasiir dhismooyinkan dadka isxilqaamay iyagaa dhisay dadaal wal dheer kadib dowladda ma dhiseen. Haddana intaa qorshaha la bilaabin maxaad u sheegaysaa dhalinshaa hadda jirto?
Waa sheeg muddi lix bilood aan sheegayna hal la yimaado wasaaradda walaagood hal la qaato shahaadooyinkii oo dhismaha yaan sheegayn hadda. Laakiin waxaan kusoo kordhinay haddii wixii ka dambeeyo wixii la sameynayo shuruucda intan way hal la qaato. Wadanka Soomaaliya shuruud baa ka jiri jirta weligeeda, hadda gooniyo ma qaadan shuruudda weligeed baa jiri jirin. Laakiin dadka ayaga ee iska indhisaabay Soomaaliya waday lahaan jirtay qaabkii wadada loo dhisay waa la kasay. Laakiin dadka ayagaan rabin inay raacaan iska dhis way halaanbay suurigal maa. Wax haddii la sameynay wax quraan waa in la sameeya saa awid aan dadka anaka waxaan usoo bandhig waa fiican. Ayagana waxay ku haboon tahay inay qaataan shuruucda ay ku dhabaqaan haddii wixii ka dambeeya iyo hore la sameeyo in la saxo. Intaas
waan gartay. Waxaad sheegtay inaa lacag xoog loo haysa wasaaradda ilaa 10 milyan gaarisaad hostay, inkastoo burbur kale weli uu jiro gaar ahaan goobaha danta guuda. Lacagtan xaggeeda ka soo gashay, xaggees ku bixinaysaa?
Lacagta waxaa loogu talagalay in lagu tayeeyo wasaarooyinka howlaha guud iyo maamul goboleedyada oo idil, waayo waxaan ogsoonahay wasaaradda howlaha guud inay burbursan tahay, dhismeed oo burbursan
yahay.
Dowladda aan saaxiibna African Bank bixina in lagu tayeeyo wasaaradda howlaha guud oo idil ahna maamul goboleedyada itan Soomaaliba, taasoo abuuri doonto shaqo abuur fara badan. In la qalabeyn doono wasaaradda howlaha guud waxay u baahan qalabka dhismaha in loo keeni doono makiinooyinkii ka tarabiladii in la keeni doono, in ahna wasaarad jirto oo isku filan inay mashaariicdeeda ay qabsato.
Wasiir, dhismayaasha socdo waad la ku guuleysa lada wasaaraddu sida muuqata dadka naafada gaariga wiljariska loo yaqaan ku socdaa weli fursad ma haystaan? Ha ahaata dhismo dowladeed, ha ahaata dhismo si gaara loo leeyahy marka laga reebo meelaha qaar oo kooban kagarankii heedaha waaweyn, wadooyinkiiba weli dhismo socotaa, dadkana baahidoodii lagama fikirin, wasaaraddu maxay u fulin lahdaa omirtaas?
Waa fulinay sharcigan la sameeyey ka mid tahay meeshii lagu arko
enforcement loogu maqan weli
meelaha qaarkood way ku socdaan. Hotelada qaarkood waa la sameeyey, jiidka qaarkiis meelaha qaarkood waa laga sameeyey. Dadka wadanka waxa burbursanaa 3 sano ayaa burbur ku socday, maskaxda dadka burburtay say u fahmaan dadka wanaag waqti u baahan tahay. Dadkii garaaj tartiib tartiib wixii waa la qaatay, kambini qaarkood way sameyn waheen ugalashiska in dadka naafada meesha ay mari lahayaan. Qofkan sameynina waa ku qasbay inuu sameeyo, sharciyi waa u sameeyey. Hadday sameyn waayana yani talaabada ku xigta waa in wixii la dhisay la dumi noqonaysa, waa sharci waa jira.
Kaasi waxa uu ahaa Saalax Sheekh Cismaan, wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ee dowladda Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dhowaan intii aanu dhammaan sanadkan ayaa waxaa lagu wadaa in Soomaaliya ay ka qabsoomaan doorashooyinka 2020 madaxda dalka. Shalay guddiga doorashada ayaa sheegay in aan maalin iyo taariikh cayiman loo qaban karin doorashada, taasi oo bixinaysa fariin ah in doorashooyinku ay ka dib dhici karaan waqtigii hore loo qorsheeyey. Laakiin dhinaca kale waxay bulshadu isweydiineysaa haddii ay doorashooyinkani dhici waayeen maxay uga dhigan tahay ammaanka guud ee Soomaaliya? Dib u dhac inteeleeg ayay ku keeni kartaa dhismaha dowladnimo iyo dadaalka loogu jiro soo celinta nidaamka iyo kala dambeynta guud ahaan Soomaaliya. Waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee warbixinno su'aalahaasi ka jawaabaya oo magaalada Beledweyne uu noogu soo diyaariyay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Sidii aad idaacadaheeni shalay ku maqasheen, bisha Agoost ee sanadka 2016 Soomaaliya waxaa ka qabsoomaya doorasho sida qorshuhu yahay. Waxaa la dooranayaa xubnaha aqalada hoose iyo sare iyo weliba madaxweynaha. Waxaa doorashadan ay ku soo aadaysaa iyadoo inta badan gobolada dalka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa midowda Afrika ee Amazon, laakiin aan la dhayalsan karin khatarta amni ee dalka ka jirta. Ururka Al-Shabaab ayaa inkastoo dagaalada foolka foolka looga adkaaday, weli waxay awood u leeyihiin inay geystaan qaraxyo weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah kuwa oo qalqal gelin kara amniga doorashooyinka loo madlan yahay. Waxaase dad badan ay isweydiinayaan sida xaalku uu noqon doono haddii doorashooyinka soo socda lagu guuldareysto inay qabsoomaan. hadaba waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad laba warbixin oo aan kaga hadleyno doorka amniga uu ku yeelan karo guuldarro ku timaada doorashada. Rajada ay Soomaalida iyo dunidaba ka qabto inay dhacdo doorashada labada aqal hoose iyo sare iyo madaxda hay'adaha dalka waa mid aad u sareysa. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ballan qaaday in doorashooyinka ay waqtigoodu ku dhacayaan. Sidoo kale waxaa cadaadis la xiriira in doorashooyinka ay dhacaan madaxda Soomaalida ku haya beesha caalamka, laakiin arrinta kale ee isweydiinta mudan ayaa waxay tahay haddii doorashooyinkan ay dhici waayaan halis intee la'eg ayay ku keenaysaa dalka Soomaaliya. Waxaan su'aashaasi weydiiyey Dr. Axmed Cumar Gaagaale oo dalka xildhibaan ka noqday xilligii dowladihii kumeelgaarka.
Haddii doorashada xilliga la ballan qaaday awalba dowladda dad saas u aaminsanaa ma jirin. Aaminaaddii waxaa garantuur ka ahaa ama saxiixayaal ka ahaa international communityga iyo UNka. International communityga iyo UNka credibility-gooda zero noqonaa, sababtoo ah waxay mar walba ku dhawaaqi jireen hal maalina laguma daraayo, hal maalina lagama socodsiinayo. Sidaas awgeed, haddii arrintan ay dhici weyso xilligii ay tilmaameen, meesha waxaa ka baxayo awooddii iyo stakeholders-ka oo ah Soomaali iyo international community-ga. Tii Soomaali hore u dhimatay, tan international community credibility-gaas bastaas Soomaali u haray ay kor u fiirinayeen. Waxay la tahay inay taasna baabi'i doonto. Tan kale oo muhimka oo meesha ku jirta waxay tahay war Soomaaliya dowlad iyo waxaasoo dhan waxaa kaga weyn nabadda. Haddii Soomaaliya inta la heshiisiiyo dad heshiis ah wax isku darsado, dad oo inta fikir loo keeno fikirkii daba ordaayo constitution-kii lagu soo heshiiyey aan waxba ka jiraynin, Soomaaliya waa sii qaribmaysa maahine. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay nabadeen, waa dowlad uma baahno. Waxaa kaga weyn dowladda oo baahida ay Soomaaliya qabto in maanta la sameeyo dib u heshiisiin.
Dottoressa Maryan Xaaj Cilmi waxay siyaasadda Soomaaliya ku soo dhex jirtay ilaa 40 sano ee la soo dhaafay. Waxay aaminsan tahay in waqtiga u haray dowladda aan wax doorasho ah lagu qaban karin.
Sidaan anaga xugaal u nahay dadka siyaasiinta oo ka baxsan dowladda, in 2016 one man one vote la gaaro ayuu ahay New Deal-ki, laakiin waa suuroobi weyse. Siday ku suuroobi weyse waa waxaan wada ognahay. Waxaana la maartay la go'aansaday madal in la sameeyo, madashaasne inay doorashooyinka 4.5 ku dhisaalaysan oo aan muxuu ahayn xisbi ahayn in la gaaray oo lagu heshiiyey. Waxaan ognahay in baarlamaanka markay dood badan ka dhacday oo waqti badan ma aratay la wada fariistay in madashii ay go'aan maxal dhaha madaxweynaha go'aan ku gaaray decreto madaxweynuhu soo saaray oo leeyahay waa dhacay doorashada. Taana waxa ugu wacneed dabagalka pressure-ka ee beesha caalamka siisay. Hadda marka waxa la taagan yahay waa dabayaaqadii July, waxaana madasha ay ku dhawaaqday inay doorasho dhici doonto. Doorashadana waqtiga loo qabtay waa 20 August in baarlamaanka la soo doorto, kadibna 10 September in la soo doorto madaxweynaha. Sida hadda noo muuqato iyo sidaan arkaynana, wax u dhow iyo wax maaragtay la dhihi karo alayle doorashadu waa dhacaysaa 20 August ma hayno. Example yar aan ku sheegaa, guddi baa la sameeyey oo electoral yiraahdo, guddigaana weli shaqadii ma uu qabanin. Marka waad u jeedaa wixii inay iskor saarmayaano overlap uu sameysma.
Ibraahim Xabeeb Nuur waa xildhibaan hore, waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii ku meel gaarka. Waxa uu ku adkeysanayaa in dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashadu aan wax saameyn ah ku yeelan doonin amniga dalka.
Haddaba yani dib baa ka socda, hase yeeshee doorasha dhici waysay oo keliya dhibaato ugu imaanaysaa ma jirto. Waxayna nidaamka adduunka ka jira, qaybna waa siyaasad, qaybna waa service. Yacni booliiska iyo ciidamadu waajibaadkoodu waa inay amniga sugaan. Yacni dowladda inteeda kalena xafiisyada agaasimayaasha guud iyo agaasimayaasha waaxyaha shaqooyinku si caadi u soconayaan. Keliya inta dowlad laga dhisayo waxaa qasab ah magacyadii jiray dowlad xukuumaddu waxay noqonaysaa caretaker wax la yiraah, yacni sii hayayaal nidaamka dowliga. Baarlamaanku wuxuu joogayaa inta baarlamaan kale laga dhaarinayo. لكن شروع واوين او ماركتي او رجري اما او باسك رجري وحاصل او استاقيا مقعهاني وجريان لكن اكتيف كي شقو وقوانيين ما شقيني
كليا ما اهم ان امنيقا او قلقل قليو لكن سيدوك الوحا قلقل قليا دولة نمضى الصوماليا او وحماشا كبحيا هي هذه الدولة دا مركا لغرية ببارلمانكا ودوان وحكا بدل كسمي قضبوكا ميدا دستوركا كونا انسيحيي ان بارلمانكا او بدلي دونو بارلمان لسو دورتو حدان سيدا او نقنكرو صوركا دولة نمضى الصوماليا يفراقا او ديت سو دحقالي كرادالكا ايان ويدياي دتوريسا مريان حاج علمي
محا ايمان كرام مركا لابو قد دا ايمان كرتا لابو قد دو مد سدحاد اني قو ماليما إنه يباشا عالم كبرشر كسامينيس إنه يتراهدو extension وحل يراهدو أما مد كردين ودور وجيلة أيان ما أرتي محو أهلا سامينيا ويكو قسبين اي دولد دانا جوغيسو مدحوينا هنسيهاينا برلمان كان جوغا أما إن ما أرتي برلمان كا مرهور وحو ميل مرصدي برلمان كا وحو وريجين كرا برلمان كا لو لصود دورتو ووريجين كرا هدي برلمان كلو لصود دورتين ايجيري كرنا دورشو جيرين وحا ايمانا او تباتكر انو برلمان كا سيوض هوش دولد مركا جوكتو سيوض هدان دنكا وير سناريا يعني وغوحون آنكا فكرنو سوماليا مامل قبلاتيا سميسمي وحا هيكالكا لغا بقا يسيدي ان لغو دعو ورلو ردي وقتكي جوغين او ودن كما عرتي باور فاكيوم وحلي را او امحو هاي دعو مجري دون تو سيدا آنچ علنهي sababtoo ah maamul goboleed la sameysmay maamul gobol walbana asaga maamulkiisa wadana maxaa soo haray waa dawladda dawladdana raisul baarlamaanka asaga entitled ku inuu sii wado hadii yacni madaxweynaha loo quri waay marka dawladda dhexe kali un bay dhibaatooyinka ka iman karta oo la waayo dawlad muxuu ahaa dawladnimo heekal dawladeed laakiin umaleema inay dhibaato ta ka weyn ay dhici karto
qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ayaa waxay qabaan doorashooyinka oo qabsoomi waaya in dalka ay gelin karaan fowdo iyagoo u sababeenaya ciidamada kala duwan ee shisheeyaha ee dalka jooga Al-Shabaab oo wali ka talisa qayb dalka ka mid ah iyo maamul goboleedyada oo laga yaabo in mid walba uu talaabo u qaado si uu u badbaadiyo Jabriil Ibrahim Abdulle madaxa hay'adda CRD waxa uu tilmaamay inuu baqdin weyn ka qabo in dalka ay ka dhacaan colaado siyaasadeed
waddankan waxa jooga ciidamo shisheeye lacagaha ku baxay waxay gaarayaan ciidanka kaliya wax gaaray lacag gaaraysa 1 billion iyo wax ka badan lacag aad u far badan waaye abniga waddanka ayaga hayo oo qayb badan ka hayo oo European Union ka ama midowga Europe ayaa qarashkeeda ugu badan bixiso wadamada qaarna qarashad bay ku bixiyaan wadamadaas waxa laga balan qaaday ama wadamadooda ka balan qaadeen in Soomaali doorasho ka dhacayso doorasho ay dhacdo nabad imaanayso hadii ay nabad timaadna Soomaali ka soo baxay lacag ku bixayse ka joogsanayso wadamadaas marka ma ogolaan doonaan sida ay la tahay een qarashadkaas baxay taana waxay abuureysa dhaqaalaha dooga oo aan lagu bixinayo wadanka waxay abuuri kartaa colaad siyaasadeed dhanka kale marka ay tiraahdo doorashada laftigeeda waxa waardiyeenayo ol rabaa inay waardiyeeyaan maadaama ciidan xoog leh dalka ka jirin deegaanno badan oo Soomaaliya ka mid ah waxa waardiyeenay ciidamo shisheeye ayaa amaanka sugaayo ciidamada shisheeye ayagu laftigooda waxay ka baqayaan walwalna ku hayo in la bilaabo inay bilaabato colaado keeni kara ciidamadaas in loo arko cadow dagaal lagu qaado sababtana waxay tahay doorashadii sida loo rabay oo maysan dhicin haddii walaalay ku keenaysa ciidankooda wadanku ma sii ahaan karaan oo ummada Soomaaliyeed ciidan rasmi ah ee dawladda istaayay u baahan tahay
waxaan intaa ku hakinayaa qaybta labaad laba warbixin oo aan kaga hadlaynay xaaladda amniga dalka hadii doorashooyinka aqalada hoose iyo sare iyo midda madaxweynaha ay dhici waayaan
هذا يوم سيني حسين حسن دقنة أو ربحين تاسي نوغو صدري مقالة بلدوينة كانت خلاص عطانا والان تفسو مالك إذا عدا VOA VOA
VOA Washington ayaad wali nagala dhageysanaysaan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan galab wanaagsanayaan hawada idin ka leenahay bisha August waa labo waana galabnimo salaasa haatan waxaan gudagalayna qaybaha ka dhiman idaacaddeenna galabnimo oo qodobadan idin hayno ay ku jiraan doodii gaabneyd barnaamijka muraha Mareykanka iyo magaalada London oo maxkamad ku taala ay xabsi daayeen ku riday nin Soomaali ah. Qodobadaas ayaa inoo soo socda, balse markii hore wararkii caalamka.
Saraakiisha gobolka Florida ayaa dowladda federaalka ee Mareykanka ka codsanaysa in laga caawiyo sidii loola dagaalami lahaa fayraska Zika oo dabayaqadii 17 qof ku helay degmo ka tirsan gobolkaas. Gudoomiyaha gobolka Florida Rick Scott ayaa isaga oo kaashanaya xarunta ka hortagga cudurrada faafa waxa uu faray haweenka uurka leh inaanay u safrin waqooyiga magaalada Miami halkaasi oo dad cusub uu fayrasku ku soo riitay. Aqalka cadde Mareykanka ayaa sheegay in dowladda federaalku ay ka jawaabi doonto baaqa ka soo yaray gudoomiyaha gobolkaasi. Dhinaca kale, saraakiisha gobolku waxay sheegeen in dhammaan dadkan uu fayrasku ku dhacay ay ka qaadeen kaneeca qaniintay. Tirada dadka uu fayrasku helay ayaa ilaa iminka maraysa 14 qof oo laba ka mid ahi ay haween yihiin.
Dalkan Mareykanka gobolka North Dakota ayaa ku biiray gobolada ay soo taageeray sharciga cadeynta ee qofka codeynaya. Sharcigan ayaa dhigaya in qofka doonaya inuu helo warqadda ama kaarka codbixinta uu soo gudbiyo warqadda kale oo cadeynaya cidda uu qofkaasi yahay. Maxkamadda gobolkaasi ayaa xukun hordhaca arintaasi ka soo saartay. Xaakinka maxkamadda lagu magacaabo Daniel Hofland ayaa sheegay inaanay xaq ahayn in qofku sharciga uu ogol yahay inuu codeeyo meesha uu doonaba ha joogee laga hor istaago inuu codeeyo ama lagu xiro cadeymo kale.
Wasiirka ganacsiga ee Turkiga Bülent Tufenki ayaa sheegay in afgembigii dhici soobay ee dalkaasi ka dhacay bishii hore uu dhaqaalaha waddankaasi ka galaaftay $100 million. Tufenki ayaa sheegay in qiimaha rasmiga ee tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda iyo burburka soo gaaray daaraha iyo hantida kale ay gaarayso $100 million, isagoo sheegay inay dhici karto in tiradaasi ay intaasi kasii badan doonto. Wasiirka ayaa u sheegay wargeyska Xurriyad in ganacsatada Turkigu ay hore warkeen in dalabkii dibadaha ka imanayay la joojiyey afgembiga dartiis, islamarkaana aaminaad la'aanta maalgashiga ee dhinaca dowladdu ay lacaga badan waddanka ku kici karto.
Gobolka Texas ee dalkan Mareykanka, qaybo ka mid a dadka hubka sida sharci darrada u haysta ayaa loo ogolaanaya inay hubkaasi la yimaadaan fasallada jaamacadaha kadib markii sharci arintaasi ku saabsan gobolka shalay uu ka dhaqangalay. Taageerayaasha tallaabadan ayaa sheegaya in hub fasallada lala yimaado ay ka hortegi karto toogasho baahsan oo halkaasi ka dhacda, halka kuwa arrintan diidana ay ku doodayaan inay halis gelin karto badbaadada xarumaha iskuullada. Sharcigan cusub oo ay keeneen golaha wakiilada ee jamhuuriga ee gobolka iyo gudoomiyaha gobolka ayaa gobolkaasi ka dhigaya mid ka mid a gobollada ogolaanaya in hubka qarsoon iskuullada loo soo qaadan karo.
Halka dhigaysiyaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Maxkamad ku taalla magaalada London ayaa xabsi daa'im ku riday Muxiyiddiin Mire oo ah Soomaali 30 jir oo sanadkii hore weerar toori ah ku qaaday mid ka mid ah xarumaha tareemada laga raacay ee London. Ninkan ayaa la sheegay in weerarkiisa ay saameeyeen ama weerarkaasi ay saameyn ku leeyihiin kooxda ISIS ee dalka Suuriya. Wariyaha V O A ee London, Radwaan Xaji Cabdiweli, ayaa warbixintan ka diyaariyey xukunka dhacay.
Maxkamadda dambiyada ee Old Bailey ee magaalada London ayaa xabsi daa'im ku riday Muxiyiddiin Mire oo ah wiil Soomaaliyeed oo bishii December ee sanadkii hore weerar uu u adeegsaday toori ku qaaday mid ka mid ah xarumaha laga raaca tareenada oo lagu magacaabo Lytton Stone. Maxkamadda ayaa ninkan waxa ay ku eedeysay isku day dil. Muxiyiddiin Mire oo 30 jir ah ayaa waxaa lagu eedeeyay in uu doonayay inuu dilo dadkii uu mindida ku weeraray, isla markaana ay kooxda ISIS ama Islamic State saameyn ku yeesheen weerarkaasi uu geystay. Muxiyiddiin ayaa la maqlayay isagoo oo leh, waxaan dhiig u daadinayaa walaalahayga dalka Siriya. Waxaa kaloo lagu eedeeyay Mire inuu doonayay inuu qoorta ka jaro nin lagu magacaabo Leel Zimmerman oo 70 jir ah oo ku sugnaa goobta weerarkaasi uu ka geystay. Sagal Anshur waa madaxa hay-adda Soomaaliyeed ee ka hortagga xag jirnimada. Waxaa kaloo ay la shaqaysaa waaxda caafimaadka dalkan Britain. Waxaan weydiiyey sida ay u aragto xukunka dhacay.
Horta anigu dhinacaga one fiiri xukunka lagu dhawaaqay, waxaana ka shaqeeyaa dhinaca mental health. Sidaan anigu arko, xukun qalad inuu yahay oo very, ma aragtay, xukun aad iyo aad u kulul. Because Mr. Mire waxa weeye qof schizophrenia qabo, jirada schizophrenia, oo waa jiro aad iyo aad u xoog weyn oo qofka delusional iyo waxyaalo badan oo symptoms buu leeyahay.
Marka waa xanuunka dhimirka oo waxa uu sameynaya kama war hayaad leedahay?
Ha, jirada oo qabo oo taqriinta sheegeen Mr. Meere waxa weeyaan paranoia schizophrenia waa jiro la garanayo oo kamid ah jiriyasha in psychosis ka ah oo hata daawayaasha dadka la siiyo aad iyo aad u maaragtay oo adeeg badan jirada symptoms ka leedahay waxa weey qofku wax jirin buu arkayaa wax jirin buu maqlayaa waxyaalaha hallucination dhaho on a jirin bo umalaynaya inay jiraan and very easily in maarad qofkaas waa la affect garan kara
qaadiga lagu magacaabo Nicholas Hilliard ayaa sheegay in uu aqbalayo in Muxyiddin Mire uu isku buuqsanaa oo uu qabay xanuunka maskaxda ah markii uu weerarka geysanayay hase yeeshee uu sidoo kale aaminsan yahay qaadigu in dhacdooyinka dalka Syria ay ku riixeen Muxyiddin weerarka uu geystay Qaadiga ayaa yiri arintani waxa ay tahay in dadka muslimiinta ah ee lagu laayo dalka Syria ay saameyn ku leedahay siyaasi daraadeedna uu doonayay Muxyiddin in uu isna halkan dil ka geysto hadaba sidee ayay suuragal ku tahay in qof maskaxda looga jira mararka qaar kood uu geysto weerar isaga oo ka falcelinaya waxyaabaha ka dhacaya dalka Syria markale ayaa su'aashan weydiiyay sagal canshur
haa horta in sharciyan hadda lagu dhabaaqay horta in waxa way wax cusub because caadi ahaan mental health ka dadka oo leh iyo dadka kale way kala duwan yihiin sharci ahaan qalad markay galaan markii maxkamadan socota xataa labo daktariin ba meesha joogeen oo xataa isku maareeytay mid kasta arigoon la yimid mid kamid ah baa soo dhahay sida hadda aniga aan dhahayo in oo Mr. Meere jiradiisa daraaddeed inuu waxan u sameeyo oo yahay qof ma aragtay inuu sameeyo mental health leh oo sidii mental health marka in loo caawiyo doctor kale baa asagana joogay oo dhahay maya Mr. Meere jiradiis iyo waxa uu sameeyay way kala duwan tahay oo isma laho marka judge kana wuxuu raacay doctorkii labaad in Mr. Meere jiradiisi oo qabo iyo dhibaatada oo galasaday inayna islaheen
maxkamadda ayaa horay u dhageysatay in ninkani uu qabay xanuunka dhimirka tan iyo 2006 dacwad oogaha maxkamadda Jonathan Rees ayaa sheegay in uu malaynayo in weerarka uu geystay Muxyiddin uu xiriir la yeelan karo cara uu ka qaaday baarlamaanka dalka Britain oo ka doodayay in uu weerar cirka ku qaado dagaalyahanada ISIS ee dalka Syria 3 maalmood ka hor inta weerarka aanu geysan Muxyiddin Mire. Haddaba saameynta mararka qaarkood dagaalada ka dhacaya dunida muslimka ay ku reebi karaan dhalinyarada ku nool dalalka qurbaha sida looga hortegi karo iyo waxa laga qaban karo ayaan weydiiyay sagal canshuur.
Horta waxa weeye su'aal fiican anaga horta safe baan nahay oo arrimahan baan quseenaa in aan mararka dadka Soomaalida inay maaragtay problemkan xal u keenaan inay maarag solution u keenaan saas daraaddeedna horta anaga waxaan isdhaheynaa arintan in la deynin ninkan Mr. Meere anagu waxaan u aragnaa inuu yahay qof jiran oo u baahan in la caawiyo sida dadka jiran meelahan aniga aan ka shaqeeyo dadka jiran oo kale ma ahan si qof maaragtay in la xiro oo sida loola dhaqmo qof maaragtay fiyo oo lixdi lixad leh marka saas daraaddeed anagu waxaan dhaheynaa in laga hadlo in awareness la sameeyo in community engagement la sameeyo waxaan rajeynayaa insha Allah wiyaasha soo socda iyo bilayaasha soo socda inaan London gudaheeda xataa aan ka sameeyno community engagement si Soomaalida dadka Soomaalida arintan ka qayb galaan fara kala galaan ma aragtay haddii tumaro qaladkan oo kale markuu dhaco inaan ka hadalno dadkiina difaacno
Muxyiddin oo ugu dambeyn ay maxkamaddu ku riday eedeyntan isugu jirtay dilal iyo dhaawacyo uu doonayo inuu geysto ayaa ku hooyan doona Broadmoor Secure Hospital oo uu ku jiri doono 8 sano iyo 6 bilood kadibna waxaa la qiimeyn doonaa haddii xukunka laga yareynayo iyo haddii uu ku sii jiri doono xabsiga Ridwaan Xaji Cabdi Wali VOA London
haddana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo in la socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhigisteyaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ururo fara badan iyo shakhsiyaad aad muhiim ugu ah ummada Soomaaliyeed oo qurbaha ka soo laabanaya oo wadamada dariska iyo waliba dalka Soomaaliya dib u dhisyo ka wada iyadoo dad badan oo Soomaaliyeen ay aaminsan yihiin dadka qurbaha ka imaanaya intooda badani inaanay ahayn dad daacad u ah ummada Soomaaliyeed waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaana igala qayb galaya Cabdullaahi Maxamed Cali Ilkacase oo xubinka guddiga ganacsatada Islii ee dalka Kenya iyo Abdi Maxamed Shire أسد جيعو أو إساقو له قامية شبكة دا جالية دا هاما قربة جوكتا سيارة الواشنطن مدد ديرنا وقول لهين يي سيدي دادك ديبالها كورنا غانيا دالك أغسطون لابا اللهايين إلك عاسي أيام كوبلاوية
دي آن دودي دا قودة قلو وحانده لها دادك قربة جوكتا سوماليا إمانايا فائدة يا خسارة لبدا بولين لكن مركان سوى كوبو وحاد موداو مرحلة دان هادا أي نكو جرنا دادك سوى لابانايا inay badan koodu self interest u soo laabanayaan dan khaas ah ee ayna u soo laabanaynin ummada Soomaali wax danteeda
ee asad jiicu dhawaana Soomaaliya tagtay ee Mareykanka wax badan baad deganeyd maxaad arintaa kaga jawaabaysaa
ee bismillaahir rahmaanir rahiim ee walaal marka aan ka jawaabo saaxiibkii Cabdullaahi sida uu u dhigay anigu waxaan qabaa ee dadka qurbo joogta ah ee waa wax loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay ku soo noqdaan dalkoodii ee dabcan waajir karaya waxyaabo dhalila ah oo marka loo eego ee weefki ugu horeeyay ama kooxii ugu horeeyay ee ka yimid qurbo joogta sida aan anagu ba aanu maartay dareemayno in aysan muujin waxyaabo dhirigeliya laakiin waxaan rabaa saaxiibkeena inuu sheego Soomaalidu waxay ku maamadaa laf jabtay sideedii makabato waxaan qabaa hadii aanan ogolaan intanadii dibadda joogtay iyo koo gudaha ku jira hadii aan la iman isfahan waxaan filayaa ee hawshu inay halka ka dheeraan doonto dalku uusan sameyn doonin wax horumar ah
ee ilka asaw ee dad badan ayaa dhaqaale soo geliya dalka kuwana khibrad iyo aqoon ay kasbadeen ayay dalka keenayaan ee isbeddelada dalka ka socdaana door weyn ay ku leeyihiin dadka qurba joogtaa waxyaabahaasi kuma muuqdaan miya
ee horta waa inaan u fahanno marka koobaad waxa ay Soomaaliya maanta u baahantahay waa amni iyo in la hilmaamo uqdadkii hore u jiray dadkan dibadda ka imanaya 190 nin waliba markii wadanka baxay isoo uqdadeysan oo reerkooda oo reer kale ku duulay wadanka baxay jawigan cusub ma la qabsan karaa wuxuu uga soo tagay xagga reerkooda kursiga u lahaa inuu u dagaalamo waa dagaal qabow oo siyaasadeed oo loodnimadii noocadii ah dad badan oo sharaf leh oo dhaqaale suuqeynaya wadanka oo u yimid wadankan inay maalgeliyaan ganacsi geliyaan waa jiraan laakiin maanta pointiga aniga aan ka hadlayo wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed ee qurbo joogta imanaya boqolkiiba 80 waxay u maneeyaan siyaasad marka aad fiiriso maanta Nairobi hoteelada jooga dadka u badan ee hoteelada ku fadhi ku diraya ee fadhiya waxay u badan qurbo joog kama sheekeyaan wax kale nin walba wuxuu ka sheekeyaa reebal meeqalasi reebal xageys loo sameeyay nin walba wuxuu wataa suud uu soo labistay inuu helo kursigoodi qoysaskiiba si qaybiyeen xataa walaal iska dhaafay oo qoys walba kood kur 17 iyo 17 dabeys waaystaan marka waxaan ka hadlay waxay tahay inaynu fahanno dadkaasi inay yimaadaan inta ummadu ay ka degayso iyaga oo kaliya u socda ummadan inay wacyigelin aqoomeed iyo mid maadiya iyo mid maaliya inay kala shaqeeyaan arrimaha siyaasadda maanta marxalad mihnada ugu badan ee ka dhex jirta waa dadkaas taas aan leeyahay saaxiibkay dadka aad wacyigelin doonto ee noo soo direyso waa inaan noqonnaa soo kala hoftay oo aan siyaasad u soconin ilaa laga gaarayo siyaasadda waxaan rabnaa inaad tala bixin ka bixisaan marka koowaad oo dadka Soomaaliyeed ee meesha ku gubtay inaad siyaasadda u tarayn garaysaan waan idinka ogol lahay laakiin kursi raadiska aad u socotaan joojiya
waxaan qabaa Cabdullaahi arrinta iyada waan ku diidanahay Soomaalidu waxay tiraahdaa cuntooga jilaal canba aan buubidaa waxaan filayaa marka loo eego dadka gudaha ku jira naftirkoodu xalaal ma aha oo waxa la oran karaa boqolaal ayaa jira oo dadkii sababay in la diriro iyagoo ama qabiil dadka ku kicinaya ama interest raadinaya taa marka waxaan qabaa dhammaan waxaan nahay dad walaala ah waa run dadka qurbaha jiraay marka aan fiirino Soomaaliya nolosha ka jirta maanta waxa ay ku tiirsan tahay waa remittance-ka dhaqaalaha qofka la diro ay diraan iyadoo lacagtaas aan loo dirin dad badan laakiinse ay dhacdo in loo diro qoys Soomaaliyeed markaasna qoyska Soomaaliyeed ku gudaha jooga ay qayb ka qaataan waxyaabaha marka aan Cabdullaahi ku diidanahay baa waxa ka mid ah ma jirayaan qaladaad haa dadku macsuun maaha malaa'ig maaha waa la qaldamaya waxaan rabnaa marka in la helo wada hadal ah iyo tanaasulaad haddii aanan labada la imaan oo ay noqoto in qurbo joogtii iyo dalkii dadka ku haray ay ka dhacaysa version anigu waxaan qabaa cidna uma qodna cidna uma qodna waxaanan welina ku kala kordhinayaa taariikhdu iyada ayaa isqoreysa soomaalidu runta kama sheegta taariikhda inta anigu aan ogahay dabcan waa maamaa soomaaliyeed soomaali been ma maamaado been waa sheegta waa waxyaabo jira oo jira waxaad moodaa sida uu u sheegay Cabdullaahi way jirtaa version ah qabyaaladii iyo qaabkii dalka looga tagay inay ka dhadhamayso qaybaha bulshada ama noqoto kuwa gudaha jooga ama qurbo joogta arrimahaas marka waxaan ku dhiirigelin karaa in bulshada soomaaliyeed ee qurbo joogta ah oo aan filayo Cabdullaahi inuu ka mid yahay qurbo joogta dabcan Kenya ku nool yahay ma filayo inuu aniga farta ku taago kuwa ka fogfog sababtoo ah waxaan saarnay isku doon waxaan qabaa marka inaanu catalog sameyno reporting system la helo la rekord gareeyo cidda xun cidda fiican dhamaan taas ayaa marka waxay socon doontaa in dalkiina dib u dhismo
oo dadka berigii hore biil baa u soo diri jirteen biilkii ay u soo diri jirteen inaad ku dartaan dhaqaale lagu wacyigelinayo dadka lagu dib loogu habaynayo ummadda loo sheegaya qabiilka iyo waxaan wuxuu yahay aad dad ka sarraysaan lakiin aad ku hoos u noqotaan oo aad jaake u soo xirataan oo aad idinku tiraa annaga aqoon yahaan baashina aad shidaan idinku lama rabo
ugu dambeynta ee aragtidaada adoo soo ururinaya asajico maxaad kaga jawaabaysaa
waxay marka anaga ila tahay si loo helo xaalad dalkiina dibudhis iyo horumar loogu sameeyo waxaan qabaa in la yareeyo oo la difuus gareeyo tashinka ah qurbajoogta iyo dalkii dadka ku haray international communitygu inuu ku dhiso guri asii gurigii adigu aad maintain garayso inay suukaa darayaan meesha caalamku waa baahi aan u baahannahay laakiin waxaan qabaa haddii bulshada soomaaliyeedi ay bilowdo wada hadal ayagu dhexdoodu ka wada hadlayaan waxyaabaha dhacay iyo wax differenceska ah isla markaana ay la yimaadaan tanazulaad oo aanan horey aanan u arag sida haddaan u oranayo qurbajoogta versus dalkii dadka ku haray waxaan filayaa in muddo gaaban soomaaliya horumar aad u ballaaran la gaari doono
waa tahay ilkaase marka adigu maxaa hal ah haddaad
banoonigu wuxuu jiraa dhinaca qurbajoogta sababtana waan caddaynayaa aqoontii waa iyaga dadkana way ka quality sarreeyaan sida ay sheeganayaan hadday yihiin waay aqoontii waa iyaga waayo aragnimadii waa iyaga dhaqaalihii waa iyaga waxaa la rabaa inay waddanka yimaadaan iyaga oo soomaali xalaala ah interesti shaksiyadeedna aan wadanin intaa hadduu la yimaado waxaanu boqolkiiba boqol taageeraynaa ninkaa noo yimid ee wanaagga wada
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxa ay ahayd cabdulaahi maxamed cali ilkacase oo xubinka guddiga ganacsatada dalka kenya ee soomaalida halkaa ku dhaqan iyo cabdi maxamed shire oo loo yaqaano asad jiicu oo guddoomiye waa shabakada jaaliyadaha qurbajoogta soomaalida ee seattle washington muddo dheerna u ololeynayay sidii dadkaasi ay dalkooda dib ugu soo noqon lahaayeen doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa inala socotiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaanad kala socoteen barnaamijkaasi haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa toddobaadyadii inasoo dhaafay lasoo gebagabeeyey labadii shirweyne ee ay kala lahaayeen xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga iyagoo kale caleema saartay tartamayaashii uga qaybgeli lahaa doorashada kama dambaysta ah ee bisha nofembar ka dhacaysa dalka maraykanka xisbiga jamhuuriga oo caleema saaray donald trump iyo xisbiga dimuqraadiga oo caleema saaray hillary clinton ayaa waxa u bilaaban doona doodihii iyo isdhalaacayntii ay labada tartamaysu jeedinayeen haddaba barnaamijkeenna amuuraha maraykanka ee maanta waxaan ku eegaynaa isbarbardhigan ku samaynayna labada shirweyne iyo halka ay kala marayaan labada tartame marka la eego ra'yi ururinta dadka laga sii qaadayo waxaa barnaamijka maanta igala qayb gelaya asad cali weyd oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay shirweynihii dimuqraadiga ee magaalada philadelphia gobolka pennsylvania isla markaasna taageero u ahaa bernie sanders oo xisbiga dimuqraadiga kula tartamayay hillary clinton asad cali weyd oo ku sugan gobolka minnesota ayaa marka hore isbarbar dhigaya labadii shirweyne ee toddobaadyadii lasoo dhaafay dhacay
aad iyo aad baad u mahadsan tahay sandere labada confession haddii aan isgarab dhigo runtii waxaa la isku raacay in confessionka dimuqraadigu ee annagu aanu tagnay ee philadelphia ka dhacay uu ahaa confession aada loo soo agaasimay marka aad fiiriso hadalladii kasoo baxayay inay ahayn hadallo wada dadkii wax united garadka isu keenaya dadkii madaxda kasoo ah xisbiga dimuqraadiga hadday noqon lahayn madaxweyne hore clinton obama oo hadda madaxweyne ah civil rights kama taqaana u ololeeya dadka xuquuqdooda u ololeeya madowga muslimiinta keliya waxaa ka hadlay baan u malaynaya ilaa iyo shan qof oo muslim xataa waa ka hadlay meesha religionka kalarka dadko dhan meesha way iska dhex arkayeen wuxuu ahaa confession loo dhan yahay oo ummadda maraynka degan oo dhan madow caddaan brown cid kasta ay iska dhex arkaysay kan kale mataqaanay republicanka ee ka dhacay cleveland ohio haataa dadkii magaca ku ahaa xisbiga republicanku ma ayna tegin the bush family lamidnoo madaxweyneyaal soo mar oo reer bush ajo way diideen inay tagaan romney iyo mccain oo usoo tartay madaxweyneyaal labada bush obama lasoo tartay baa joogay way diideen inay tagaan dadkii mataqaanay wax isku falahay oo dhan meesha inay tagaan republicanka way diideen waxaa keliya oo tegay dad yacnihi runtii dad waaweyn oo caddaan ah oo mataqaanay yani waxay dhahaan white old mataqaanay white baa tegay meesha dadkaasoo dad iska caraysan oo aaminsan mataqaanay wadalka Mareykanka in la qaatay oo dadyow kale ay mataqaanay ay kusoo qaateen dad noocaasa meesha tagay. Marka labada markaa isu eegto kanaga konfeshinka dimuqraadiga waxaa uu bilaabanayay 4 PM gaafalka ayaa mataqaanaa la sameynayay, wuxuu dhammaanayay 11 kood, wuxuu bilaabanayay 7 wuxuu dhammaanayay 10:30 halka waxaa kaaga cad yacni haataa wax speaker sameyn haysan oo quman. Waxay soo ahaayeen runtii habeeniyo maalbay soo ahayen labada confession marka laga gardho.
Waan gartay adu waxaad ahayd taageerayaashii Bernie Sanders ee xisbiga dimuqraadiga shirka waa tagteen, waxaan la dhahaa platform ama barnaamijyo waxaa jiray Bernie Sanders uu doonayay inuu tashirweynaha la joogo Hillary Clinton ay ku darto barnaamijyadeeda marka haddii ay noqoto madaxweyne si ay u dhaqangeliso. Waxyaabihii haddaad tihiin dadkii taageersanaa Sanders aad meesha la tagteen, wax ladinka ogolaaday ma jira?
Horta xisbiga dimuqraadigu runtii central committeegiisa DNC Bernie Sanders aad bay ugu seexdeen, waayo super delegateku waa dadka xisbiga insiderska heavyweightka ah. Waxay wada endorse gareeyeen mataqaanay Hillary Clinton, laakiin meeshii adigu waxaa ku tagnay 46 iyaguna waxay ahaayeen mataqaanaa 54% bay ka ahaayeen. Markaa si caadi u qaatay runtii nominationka, laakiin waxaanu ku guuleysanay oo runtii annaga noo ahayd arrin aad u weyn in waxyaabihii u Bernie Sanders uu waday hadday noqon lahayn dhinaca social justice-ka, income yacni dadka mataqaanay xuquuqahooda inay helaan, xagga mataqaanay waxbarashada college-ka in mataqaanay wax la goyn karo oo college-yada Mareyka oo aad bay qaali u yihiin, lacagta lagu dhigto jaamacadaha in lacagta la waxeeyo, laayaha deymaha ee ardayda aada loogu leeyahay ayna ka lagu bixi karin in wax laga qabto, health care-ka mataqaanay caafimaadka wax laga qabto, waxyaabihii uu Bernie Sanders uu watay waxaan dhihi karaa boqolkiiba todobaatan Hillary de waxay ka sameyn doontaa garan mayno, laakiin way qaadatay oo waxay tidhi arrinta iyada oo arrimo fiican, waana xagga awal hore Red Clinton waxaa lagu yaqaanay inay xagga conservative ku yadhow dimuqraadiga laba qaybood kala qayb, waxay jirta xagga moderate ahaano xagga mataqaanay hadii jeer Republican wax badan ba andhaamin iyo mataqaanaa qaybtan Obama iyo Bernie Sanders iyo xagga leftiga progressive layihahdo, waxoogaa waxaad moodaa hadda inaanu buush garaynay oo xagga progressiveka aan u buush garaynay. Marka wax fara badan baanu ka rajaynaynaa in ay ka qaadato wixii mataqaanaa platformki aanu meesha la tagnay, waxaan lagu mudaynayaa.
Waan gartay hadda labadii shirweyne way dhaceen, laba qof baa la caleema saaray, hadday doodii iyo tartankii rasmiga ah bilaabanaya. Markaad eegto polls-ka ama baraayo ururinta dadweynaha laga sii qaadayo ee telefishinada iyo hay-adaha kale ee warbaahintu ay qaadayaan, yaa horeeya labada tartame?
Xilligan hadda aan joogno waa taqaanaa Mareykanka aqoon badan baad u leedahay iyo siyaasadiisa, waxa la yidhaahdo electoral vote baa mataqaanaa lagu kala baxaa. Hadda waxay haysataa Hillary Clinton ilaa 202 garantii ah bay haysataa electoral vote, odagana wuxuu haystaa 154, 182 kale ayaa lagu tartamayaa oo mataqaanay ciddii ku guuleysata. Marka hadaan usoo noqo halkaagii ahaa boolis meeshay marayaan, dhowrka bool ee ugu wax laga eego ugu waaweyn wadanka Mareykanka waxaa kamid a mid layaado real clear ballot, kaas wuxuu oranayaa Hillary Clinton baa 2.7% horeysa, laakiin CBS-ka iyo public policy polling-kay dhahaan iyo waxaa markaad eegto ilaa 9% inay horeyso Hillary ayay qorayaan. Overall waxaay ku heshiis ku yihiin inay Hillary ay horeyso oo iyadu hadda ay lead garaynayso, waxayna aada dalka ay mataqaanay u adirasayaan inay iyadu soo bixi doonto, weliba ay big number kusoo bixi doonto, sababtoo ah Donald Trump waxyaaba hadda weygan wax weyn usii dhimay waxaa kamid ah nin muslima oo Pakistan asalkiisu yahay Kirsi Khan oo wiilkiisa uu Ciraaq ku dhintay, ninkaas oo meesha ka hadlay ayuu islaantiisii iyo familkoodii iyo wixii aflagaaday xisbiga Republican-ka rag ugu waaweynaa haday noqon lahaayeen John McCain ama ay noqon lahaayeen kuwii kale waaweynaa, inta way kondamgareen Donald Trump aada bayna runtii mataqaana arrinta ugu dhaleeceeyeen. Marka ninkan wuxuu iska noqday nin usoo doonay saga hadla runtii xisbigii Republican-ka ahaana burburiyey, isaga marka arrimihiisu dhibcihiisa ama boolkiisu aada inayna usii fiicaan doonin maalin maalin ka dambeysa ayaa loo malaynayaa, sababto maalin maalin ka dambeysa wuxuu sii gelayaa un yacni aflagaado dhibaato buu sii abuuraya.
Waan gartay aada baad u mahadsan tahay Azad Caliweyd.
Adaa mudan
waaye. Intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gebagabeynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinay barnaamijkaasi amura mareykanka halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a haatanna aynu ku wada nasanno kaalintii heesaha waxaa idinku soo maqan codadkii fanaaniinta axmed zaki iyo nasteexo indho
tahay codadkaasi macaan ee axmed saki iyo nasteexo indho ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii galabnimo intaan dib u kulmi doonno idaacadda fiidnimo oo toddobada dhinaca geeska afrika bari ee noqon doonta waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Let's go.